John 11, verse 1 to 45.
After saying these things, he said to them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him." The disciples said to him, "Lord, if he has fallen asleep, he will recover."
Abafundi bakhe bathi kuye, "Nkosi, uma ulele, uyakusinda." Kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe. Kepha bona babethi ukhuluma ngokufa ngokulala ubuthongo. Ngakho ke uJesu wathi kubo ngokucacileyo, "ULazarus ufile. Ngiyakuthokoza ngenxa yenu, kepha beningekho ukuze nikholwe, kepha asiye kuye." Khona uThomas othiwa uDidimu wathi kubafundi bakhe, "Naye asihambe nathi ukuze sife kanye naye." Kwathi ke efika uJesu wamfumana esenezinsuku ezine ethuneni. IBethania laliseduze neJerusalem, kungaba ngamatraduyi ayishumi nanhlanu. Abaningi bakaJuda babefikile koMariya, oMartha, nokubabuza ngomne wabo. Ngakho uMartha esezwe ukuthi uJesu uyeza, waya ukumhlangabeza, kepha uMariya wahlala endlini. Wayesethi uMariya kuJesu, "Nkosi, uma ubukhona umne wethu ngabe engafanga, kepha ngiyazi nakaloku ukuthi nokuba yini ongakucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika kona." UJesu wathi kuye, "Umne wenu uza kuvuka." UMartha wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina." UJesu wathi kuye, "Mina ngiyukuvuka nokuphila. Okholwa kimi noma efa wophila. Naloyo ophila okholwa yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yiloko na?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu, obeza kuza ezweni." Eseshilo lokhu wamuka wabuza uMariya edadewabo ngasese wathi, "Umfundisi ukhona uyakubiza." Yena ke uzwa lokhu wasuka masinyane waya kuye, kepha uJesu wayengakafiki emzini. Kodwa wayesekuleyo ndawo uMartha anhlangabeza kuyo. AbaJuda babesesendlini naye bembuza, bebona uMariya esuka masinyane ephuma. Bamlandela bathi, uya ethuneni ukuba akhale khona.
Ke a go feleletsa palo ya rona ka leleme la Setswana. Jaana Jesu o ne a ise a fitlhe mo motsaneng a santse a le mo lefelong fa Maritha o kgatlhanyeng naye teng. Foo baJuda ba ba nang naye mo ntlong ba mo gomotsa, ya re ba bona fa Maria a nanoga ka bonako a tswela kwa ntle ba mo sala morago, ba gopola gore o ya kwa phuphung o ya go llela teng. Foo Maria a re a fitlha fa Jesu a leng teng a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe, a moraya a re, "Morena, fa nka bono le fa, kgaitsadi yake nkebe a sa swa." Ya re Jesu a mmona a lela, le baJuda ba ba tsileng naye ba lela. A gogomoga mo moweng a fuduega a re, "Lo mmeile kae?" Ba moraya ba re, "Morena, tla o bone." Jesu a lela. Foo baJuda ba re, "Bonang jaaka na morata." Bangwe ba bone ba re, "A monna yo fofolotseng matlho a yo neng a foufetse, a ona ka seka dira gore monna yo a seka a swa." Foo Jesu a ba a gogomoga pelo gape a fitlha fa phuphung ya bo e le logaga, mme letlapa la bo le agetswe mo go lone. Jesu a re, "Tlosang letlapa." Maritha khaitsadi ya yo suleng a moraya ar morena gompieno o setse ankha gonne o tlhotse malatsi a lemane a sule jesu a moraya are a ga ke a go raya kere fa o ne o dumela o tla bona kgalelelo ya modimo jalo ba tlosa letlapa mme jesu a lelala are rara ke a go leboga ka o nkutlwile ke ne ke itse fa o nkutlwa gale mme ka bo ke buisiwa ke bontsi jwa batho jo bo emeng fa ba ntikanyeditse ka re ba tle ba dumele fa o nthumile ya re a sena go bua jalo a goa ka lentswe le le godileng a re lasaro tswa yo o neng a sule a tswa a sa faphilwe mabogo le maoto ka matsela a phitlho sefatlhego sa gagwe le sone se faphilwe ka letsela jesu a ba raya a re mo fapoleng le molese a tsamaye foo bontsi jwa bajuda ba ba tsileng mo go maria ba bona dilo tse jesu a di dirileng mme ba dumela mo go ene
theme ya letsatsi la ka jeno ke do you believe a wa dumela ke theme e re na le yona ka jeno e re tla utlwanang ka yona ka leno letsatsi tulo e ke emeng mo go yona ena baratuwa ke tulo e tshabegang e ya thothometsa fela ka gonne ke kwana e goletsweng ka mo lesakeng ka rutiwa molao ke a o tseba le ga ke sena le tshwao e fela ke tseba mo ke emeng mo teng mo kileng ga kgalemelelwa monna mmoše gore a role ditlhako tsa gage gobaneng e le tulo e kgethegileng baratiwa moreneng ga ke ntse ke utlwisisa ditaba ga ke ile go ya lolololo because ga ke moreri fela ke tla fa mantswe a mabedi a mararo ga te go teng motse ko go neng go na le basadi ba le babedi e le Martha le Mary le bruru wa bona e le Lazaro go utlwagala gore monna Lazaro o ne a kula ka seo sebaka a kula ga ntse a kula ke ge ntse ba chekana le ene ba monesa go fitlha a ba a tlhokofala go utlwagala gore mo go tlhokofaleng ga gagwe e ne nne ya nna taba e botlhoko mme Maria a utlwisisa goreng a romele molaetsa ko go morena ko go Jesu ka seo sebaka Jesu re utlwa gore o ne a seyo mo tulong o ne a le ko go e nngwe tulo a tshwanna ko gore a kry-e a ke tsebe gore email ya legodimo or yona WhatsApp fela o ile a kry-a molaetsa o mmotsang gore Lazaro o a kula a tlhokofala Lazaro ke ge Maria a tshwanela ke goreng morena Jesu o tshwanetse a boe fela morena Jesu o tsere nako go fitlha koo e rile ga a tlo o fitlha Mary e leng kgaitsadi ya go Lazaro o ne a mo kgatlhanyetsa tseleng ka sello a lla a mmotsa goreng ga go le jaana ga nka bo le teng brother raka o ka ba a sa šwa morena modimo o ile Mary o ile a morena Jesu o ile a raya Mary a mo raya a re Mary ga a šwa oa phela a bua lentswe la goreng yo o dumelang mo go nna ga a na go šwa a re ke nna tsogo le bophelo bo bo sa feleng ga o dumela mo go ene morena modimo mo morena Jesu ga o na go šwa ka gope le ga o šwile o tla tsoga mo bašwing ke mantswe a re a utlwang mo go John 11:1-45 ga go le jalo morena modimo a tsena a re ga ntse ba lla jalo a reng ba mo ise ko phuphung ga a fitlha ko phuphung kwa go neng go robetse Lazaro ko teng o fetile a goa ka lentswe le le kwa godimo Akwa lina la Lazaro, abita Lazaro, Lazaro, atu. Pele ata di rajalo ukupile horing. Una arumete kamo keifi ukupile horibat. Trosa litlapa lele nele chwadile mujabu wa pupu. Ba di rajalo ba trosa, hawa feta hutrosa. Lazaro ha achwa kamo teing, aba kumba horing. Masela a le ba motlamile ka ona ba motlamolle ona ba mo dira jalo ba motlamolla Lazaro a tsoga ba aba botsa gore o ne a sa tlhokofala o ne a robetse fela ke na le khatatso fo temfa ke khatatso ke taba ya gore morena Jesu se se le se seng sa se dirang ga re ka ela tlhoko o shebana le modimo wa ge pele ga nka dira selo a sa ya go ntate wa gage a bolela le ene pele mo sephiring a mong fa maatla seo se re supetsa gore rona re le ba botlhe mo re bophelong re tshwanetse re tshepe mo modimong re rapele ka thata gore dilo tsa rona ditetle di loke setse ke lemogile gore ntle le thapelo mo bophelong ba rona ga gona sepe se se tsamayang se mo morati wa ka yo rategang o sentse o ipotsa sona ke tumela gore a wa dumela gore modimo o teng o tsantsa o dumela gore modimo o teng tsotso tletse re di bona ka matlo a rona mo bophelong gore without praying there's nothing we can do ntle le gore re rapele ga gona next e re to yetsa mo bophelong ba rona re tshepetse mo modimong ha ke shebile sentle go utlwa mantswe a mang a bolelang goreng ba ne ba bolela ka sefofusele gore morana Jesu o matla o kgonne go tsosa o kgonne go dira sefofusa Jericho gore se kgone go bona jaanong ke ga ba boledisana gore a ka palelwa jwang ke go tsosa Lazaro a kgonne go dira gore sefofu se bone ba ne ba na le tshepo mo go yene ka seo sebaka gore ga a ne a kgona dilo tse dintse a di dirileng mo morago go raya gore le Lazaro a ka tsoga so believe tshepo theme ya rona ke a o a dumela do you believe gona yanong re tsere tsela e thata mo o sene o sebaka re ya tseleng ya sefapano mo moteng rang go swela ke morena Jesu o tlobeng a tlhatswa dibe tsa rona ka seo sebaka ka jalo ge go le jalo morati wa moreneng ga ko morago ga tsona dilo tso tsotlhe tse di tla diragala mo tseleng eno ya sefapano e re e tsayang re tsentse re ithute rona gape gore re tlhatswitswe tso tsotlhetse dimpe tse re di dirile mo lefatsheng ka jalo re thome bophelo bo bošwa gore re kgone go tswela pele ka bophelo ke tlo boela morago ka ona mantswe ao ga ke na mantswe a makalokalo be re ke bine ke boele ko morago ka sefela sa ka